cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. U večerašnjem izdanju emitujemo predavanja sa naučnog skupa Sveto pismo u verskoj nastavi, održanom na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Predavanje su održali profesor dr. Zoran Ranković, direktor Biblijskog instituta Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, profesor dr. Predrag Dragutinović, docent dr. Nenad Božović, profesor dr. Vladan Tatalović i drugi stručnjaci i pedagozi u oblasti teologije, biblistike i metodologije verske nastave. Naučni skupi predavanja održana su na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u subotu 23. septembra ove godine, povodom 20. godišnjice od povratka verske nastave u obrazovni sistem Republike Srbije. Naučni skup je održan u okviru međunarodnog projekta Evropa i hrišćanske vrednosti uz podršku fondacije Konrad Adenauer. Predavanje je snimio Rastko Babac, a prilog smo preuzeli od kolega sa Radio Slovo Ljubve, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Dragi poštovani učesnici, visokoprečasni, časni oci, draga braće i sestre, dragi kolege, dragi prijatelji, u svojstvu jednog skromnog moderatora pokušat ću da vas provedem kroz ovaj uvodni deo našeg programa. Pre svega, veoma sam u ime samog našeg kolektiva, naše biblijske grupe, sretan, zadovoljan i na jedan način blagosloven što imamo priliku da se danas sretnemo na našem fakultetu i da razgovaramo o tome na koji način tumačenjem Svetog pisma možemo unaprediti versku nastavu. Kao što i znate, ovaj mali skup je podržan od strane Fondacije Konrad Adenauer, delimično delom od naše crkve, delom od fakulteta, ali predstavlja poslednju etapu jednog višegodišnjeg međunarodnog projekta koji se zove Evropa i hrišćanske vrednosti, koji je u sklopu našeg fakulteta, odnosno Biblijskog instituta, ostvarivan zajedno sa Fondacijom Konrad Adenauer. Ja bih na samom početku zamolio oca dekana našeg fakulteta, profesora dr. Zorana Rankovića, da nam se obrati sa nekoliko reči, da pozdravi skup i da nas blagoslovi za sretan rad. Oče dekana, izvolite.
Uvaženi oče dekane Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, gospođo Pavlović, predstavniče Kancelarije za vere, visokoprečasni oci i časni oci, poštovani uvažene kolege, koleginice, dragi studenti, gosti, prijatelji ovoga fakulteta, velika čast i zadovoljstvo mi je da mogu da poželim dobrodošlicu pod svodove Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu jednim lepim povodom, a povod je organizovanje naučnog skupa, možda će neko reći mali skup, ali možda mali po brojnosti učesnika, ali po značaju teme sigurno nije mali, a to je Sveto pismo u verskoj nastavi, a povodom 20 godina organizovanja verske nastave u Republici Srbiji. Koliko je Sveto pismo značajno za versku nastavu? Složit ćemo se svi da na Svetom pismu i Svetom predanju utemeljena je čitava naša vera. A jedan detalj iz srpske srednjovekovne književnosti govori nam upravo o tom značaju Svetoga pisma za našu veru. Kada pisci žitija, službi, Srbi citiraju Sveto pismo u srednjem veku, citiraju ga upravo prema bogoslužbenoj upotrebi, pokazujući time da je s jedne strane bogosluženje za nas osnov života, a s druge strane da je Sveto pismo temelj svega onoga što želimo da iskažemo, što je nama na spasenje. Imajući to u vidu, zaista je radost svih nas što možemo da se saberemo i da jedno iskustvo 20-godišnje rada u školama na predavanju verske nastave, verskog učenja i približavanja đacima naše vere razmenimo ovde i pokušamo da unapredimo. Pokušamo da ukažemo na neke smernice kojima bi ta verska nastava bila podignuta, ako je to moguće, na viši nivo. Zato u ime Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta želim svima vama dobrodošlicu onim rečima koje su kod nas poznate, dobrodošli.
Hvala našem ocu dekanu na ovim rečima dobrodošlice i na ovom srdačnom pozdravu. Zahvaljujemo se posebno na njegovoj profesorskoj, stručnoj i ljudskoj kolegijalnoj podršci koju ukazuje radu Biblijskog instituta i napretku ove teme, specifično kroz program unapređenja verske nastave. A sada, dragi svi, kao što vidite, među nama danas ipak sticajem okolnosti nije mogao da bude prisutan njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog, ali u njegovo ime ja bih pozvao oca Stevana da se obrati ovom skupu i da prenese njegovu pozdravnu reč. Izvolite, oče.
Visoko prečasni, prečasni oci, gospođo Snežana, gospodo iz Konrada, fondacije koja podržava ovaj naučni skup, velika mi je čast, naravno i dužnost, ali velika čast i radost da u ime episkopa Ilariona, vikara njegove svetosti, prenesem blagoslove i pozdrav i dobre želje da ovo što danas budemo radili zaista donese neke plodove, da ukaže na neke smernice našeg zajedničkog rada, na poboljšanju, kao što je rekao otac Zoran, na poboljšanju verske nastave. U svoje lično ime i u ime funkcije, odnosno posla i službe koju obavljam kao pomoćnik predsednika odbora za versku nastavu, moram da izrazim jednu ličnu zahvalnost, to su Vladanu. Mi smo se pre izvesno vremena čuli i razgovarali o tome šta bi smo mogli da uradimo na planu usavršavanja veroučitelja, takozvanog stručnog usavršavanja, stalnog stručnog usavršavanja, i shvatili smo da pored pedagoških i didaktičkih veština koje stalno treba usavršavati našim kolegama je potrebno da pružimo dodatnu podršku i u pogledu usavršavanja onih kompetencija koje su takozvane kompetencije za užu stručnu oblast, odnosno za njihovo matično obrazovanje. Tako da je otac Vladan odmah izašao u susret i sa Biblijskim institutom našeg fakulteta napravio ovaj naučni skup koji bi trebalo da nas podsjeti na stvari koje ćemo sigurno danas čuti, jer svih nekako osjećamo da Sveto pismo jeste osnova, kako je rekao otac Zoran, našeg života i našeg celokupnog hrišćanskog vaspitanja. I kao dugogodišnji veroučitelj, ovde nas ima dosta, mogu da vam kažem da i da posvedočim da zaista i u mlađim, u radu sa mlađim uzrastima i sa starijim uzrastima, Sveto pismo je nešto što je prijemčivo, životno, nešto što lako zainteresuje, mnogo lakše nego neke druge teme, lakše zainteresuje učenike. To su teme sa kojima oni mogu zaista da se istinski poistovete i da iz njih nešto nauče. Pri čemu to što uče pogađa upravo jednu od neuralgičnih tačaka našeg obrazovanja, a to je vaspitanje, odnosno njihov moralni odgoj. Tako da praktično sa ovom temom koja bi trebalo da se implementira, ja se nadam, u sam rad naših nastavnika, naših veroučitelja, mi bi trebalo da ostvarimo dva važna cilja. Prvi je, kao što rekoh, usmeravanje naših predavanja na moralno vaspitanje naših đaka, a drugi je takozvana interdisciplinarnost, koja je danas, da kažem, jedna od najčešćih i najnaglašavanijih tema u obrazovanju, o kojoj ćemo, vidimo, ovde govoriti bar dva učesnika današnjeg skupa. Interdisciplinarnost i multidisciplinarnost, mogućnost da se stvarnost posmatra integralno, celovito, sa jednog stanovišta koje je u stanju da integriše različita, nekada na prvi pogled i suprotstavljena stanovišta. To je nešto što nam pruža rad na Svetom pismu u učionici. Ne bih više dužio, iskreno da kažem, jedva čekam da čujem ovde izlagače koji su predstavili svoje radove i u svoje lično ime da poželim svima dobar rad i da bude na korist svima nama verske nastave i cele naše crkve.
Srdačno se zahvaljujemo visokoprečasnom ocu Stevanu na ovom pozdravnom obraćanju i na ovim rečima podrške, a tome što je vrlo neposredno preneo iskustvo rada kako sa kolegama, tako i sa mlađim uzrastima u školi, i radujemo se da sve ovo, oče Stevane, što ste rekli, ima svoju perspektivu u našem zajedničkom radu i da s Božijom pomoći se ova tema nastavi kroz naredne godine. U našem programu je takođe bilo predviđeno obraćanje i sigurno potvrđeno obraćanje gospodina Jakova Devčića, direktora fondacije Konrada Adenauer u Beogradu. Međutim, i on je sticajem okolnosti noćas bio sprečen da dođe. Ja bih zamolio našeg dragog kolegu Nenada Božovića, koji je bio sa njim u vezi, da prenese nekoliko reči koje je Jakov njemu ukazao. Izvolite.
Visokoprečasni i časni oci, poštovane i dragi koleginice i kolege, studentkinje i studenti, čast mi je zadovoljstvo da vas u ime gospodina Jakova Devčića, direktora fondacije Konrada Adenauer, pozdravim. On je poželao uspeh u radu ovoga skupa, iz zdravstvenih razloga je, nažalost, sprečen da učestvuje danas, a zaista rado bi došao. U svakom slučaju, fondacija je, kao što je to otac Vladan već i pre toga rekao, podržavala Biblijski institut i Pravoslavni bogoslovski fakultet u okviru projekta, međunarodnog naučnog projekta pod imenom Evrope i hrišćanske vrednosti, koji je već u dva ciklusa bio etapno, dakle, organizovan na našem fakultetu, pre svega 2018. godine, kada smo imali skup pod imenom Zašto je recepcija važna, i kada je u fokusu bila knjiga proroka Jone, i o tome na koji način, dakle, te biblijske vrednosti i hrišćanske vrednosti su uticale na formiranje savremene Evrope, dakle, sve vrednosti za koje se zapravo danas Evropska unija zalaže i koje u evropskom kulturnom prostoru postoje svoj identitet, u suštini crpe iz Svetog pisma i hrišćanskog predanja. Takođe, dakle, naredne godine smo organizovali još jednu konferenciju uz pomoć, dakle, 2019. uz pomoć fondacije. Ona se ticala teme judejskog i hrišćanskog pogleda na zajedničko nasleđe, gde smo imali stručnjake, dakle, iz oblasti judaistike, kao i same, dakle, predstavnike judejske veroispovesti, i u svakom slučaju jedna vrlo plodna i interesantna diskusija je proizašla iz toga skupa. Iz ovoga prvog, da podsjetim, dakle, postoji jedan zbornik koji je takođe dostupan i online, i pošto je pandemija sprečila da se 2020. i 2021. dogodi ovo naše okupljanje, sredstvom i slava Bogu, dakle, evo, ove godine po prvi put imamo priliku da se zaključimo taj naučni projekat, i u ime gospodina Devčića, dakle, ove godine imamo i tu sreću, dakle, da je predstavnik fondacije, zapravo obično bude, naravno, neko ko je nemački državljanin i obično govori nemački, ali sreća je, kažem, da, pošto je gospodin Devčić poreklom, dakle, iz Srbije, iz Čačka, on je želeo zaista da bude ovde, ali iz zdravstvenih razloga je sprečen, tako da vas pozdravlja i u njegovo ime i u ime fondacije, i kao alumnista pomenute fondacije, takođe vas pozdravljam i želim u ovom skupu puno uspeha.
Hvala našem dragom kolegi Nenadu, što nam je preneo pozdrave i osnovne informacije u vezi sa razvojem ovog projekta. a sada bih zamolio još jednog dragog kolegu, ništa važnije, ništa manje dražega, to je Predraga Dragutinovića, direktora našeg Biblijskog instituta, da se i on obrati sa nekoliko reči i kaže nešto o celom projektu.
Časni oče dekane, dragi oci, prijatelji, koleginice, kolege, pripala mi je čast danas da vas pozdravim i da vam poželim dobrodošlicu na skup Sveto pismo u verskoj nastavi na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, a u organizaciji našeg Biblijskog instituta, koga ste imali mogućnost malo pre da posetite i vidite, i uz podršku upravo pomenute fondacije Konrad Adenauer. I u ovom kratkom obraćanju ja bih rekao samo nekoliko reči o našem institutu, Biblijskom institutu Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, i nekim perspektivama vezanim za naš rad, koje se tiču i organizacije verske nastave i pokušaja da damo neki doprinos na tom polju. Biblijski institut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu osnovan je odlukom nastavno-naučnog veća na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu 2013. godine, kao posebna istraživačka jedinica u okviru fakulteta, a na predlog nastavnog osoblja za biblistiku. Tokom 2014. godine pristupilo se renoviranju dela prostora fakulteta za potrebe instituta, kojim je obezbeđen dovoljan broj polica za knjige, kao i potrebnog nameštaja, zahvaljujući sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva Republike Srbije. Značajnu podršku osnivanju instituta dali su tada njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej i tada mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, danas njegova svetost, patrijarh Srpski Porfirije. Ključan impuls za osnivanje naučne biblioteke našeg instituta dao je profesor Ulrich Lutz iz Berna, Švajcarska, koji je darovao čitavu svoju privatnu biblioteku u novoosnovanom institutu u Beogradu. S obzirom da je vest o otvaranju instituta odjeknula širom akademskog sveta, započelo se sa prikupljanjem knjiga, kao što ste videli dole, iz svih delova Evrope, koje će takođe osnažiti naučni potencijal našeg instituta. Osim legata profesora Luca, dakle najvećeg darodavca našeg instituta, do sada su svoje legate institutu donirali mnogi drugi profesori iz Evrope pa i šire. Trenutnu strukturu Biblijskog instituta čine nastavnici na grupi za biblistiku, sekretar je kolega Danilo Mihajlović, članovi instituta su nastavnici profesor dr. Vladan Tatalović, profesor dr. Dragan Radić, dr. Nenad Božević i ja, koji sam trenutno upravnik, direktor ili već. Samo ako bi neko pogledao na sajtu Biblijskog instituta da je on osnovan 2013. godine i da je 2014. počeo sa radom na čelu sa upravnikom Predragom Dragutinovićem tada, pomislit će neko da ja 10 godina već sam na neki način na čelu Biblijskog instituta, ali to nije tako. Mi smo u skladu sa obavezama svakog od nas pokušavali da iznađemo najbolje rešenje za funkcionisanje instituta. Jedno vreme je kolega Nenad Božović vrlo uspešno vodio Biblijski institut, sada sam ponovo ja, dakle nisam u kontinuitetu 10 godina, ali sa zadovoljstvom to činim, jer mi se trudimo da na grupi za biblistiku u saradnji sa upravom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta što bolje organizujemo naš rad, radeći pri tome timski, a upravnik ima prosto zadatak da neprestano podsjeća i drži u glavi sve ono što drugi članovi instituta ne moraju da drže dok je on tu. Prilikom osnivanja instituta formulisani su zadaci i ciljevi rada. Jedan od njih je da institut ima konkretan pedagoški cilj, odnosno da pomogne nastavnicima veronauke oko primene Biblije u verskoj nastavi. Biblija je sastavni deo programa verske nastave i neiscrpni izvor i temelj hrišćanske vere, kako smo i čuli za ovom govornicom upravo. I rad sa Biblijom u školskim uslovima nije jednostavan i svakako je nastavnicima verske nastave u tom pogledu potrebna višestruka podrška. Pored stručne i bogate biblioteke koja stoji na raspolaganju svima zainteresovanima na našem institutu, pa tako i veroučiteljima. Biblijski institut je proteklih godina realizovao niz manjih projekata, poput odnosa građanskog vaspitanja i veronauke u školi, organizaciju manjih seminara u kojima su učešće uzimali veroučitelji i sl. Trenutno je u toku priprema revidiranog izdanja Biblija za mlade, koja će biti značajno pomagalo, nadamo se, u verskoj nastavi i na kojoj radimo trenutno na našem Biblijskom institutu uz blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda. Cilj današnje skupa je razmena iskustava i ideja u pogledu mogućnosti upotrebe Biblije, primjene Biblije u verskoj nastavi. Nadam se da ćemo imati priliku da dosta toga naučimo jedni od drugih. Želim da izrazim zahvalnost dragim kolegama Vladanu Tataloviću i Nenadu Božoviću, koji su u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer Stiftung uložili veliki trud da nam omoguće današnji susret. Svim učesnicima i prisutnima želim prijatan i uspešan radni dan koji je pred nama. Hvala najviše.
Hvala našem dragom i predragom kolegi, predragu, jel, na ovom lepom obraćanju, informativnom, i na njegovom pozdravu, dobrodošlice. A sada prelazimo na već radni deo našeg skupa. Ja ću u svojstvu jednog prelaznog moderatora pozvati gospođu Snežanu Stojković-Pavlović iz Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, koja je, kao što znate, i član Komisije za versku nastavu u školi, da izloži svoju temu na temu Sveto pismo i savremeni koncepti vaspitnog rada i nastave u obrazovnim sistemima 21. veka. A Snežana, dobrodošli. Svima nam je jako dobro poznat doprinos gospođe Pavlović u kvalitetu verske nastave, održanju uopšte verske nastave u sadašnjem statusu. Hvala joj što je odvojila svoje vreme, dragoceno, da dođe i da učestvuje u ovom skupu. Naš institut već ima istoriju saradnje sa Snežanom u raznim oblicima, pogotovo kroz seminare za versku nastavu koji su se odvijali svuda u Srbiji. Njeno iskustvo i njen doprinos je mnogo pomogao rad ovog instituta, na čemu se posebno zahvaljujem. Drago nam je što ste došli, izvolite, i zamolio bih kolegu Nenada da preuzme onda moderiranje u ovoj sesiji.
Prečasni i časni oci, drage kolege, uvaženo predsjedništvo ovog skupa, predsjedniče Konrad Adenauer Stiftunga, na samom početku, ako možemo nešto neformalno, ali u istini ovako da ocu Tataloviću kažem da, evo vidite, meni su sticem okolnosti korišćenjem društvenog mreža, Ukrajinci hakovali taj Facebook, to više nemam i dobro je neka nema, tako da hoću da kažem u odnosu na dva prezimena, imam jedno prezime udato, a to je stajalo zbog povezivanja sa drugarima, tako nisam ni moderna, ni rodno senzitivna, tako da Snežana Pavlović, to je zapravo, to je predstavljanje, ne zamerite ovdje. Duhovito, da, za u buduće samo. Ali zaista bih želela da od sveg srca, prosto zato što mnoge od vas sada vidim posle jedne pauze koja je prosto u nekim profesionalnim angažovanjima bila, jako mi je drago da se ovaj skup održava i prosto na samom početku zapravo želimo da ako bismo počeli, kada sam videla temu Sveto pismo u verskoj nastavi, saglasno, dakle, profesionalnim kompetencijama i onom profesionalnom iskustvu koje sam imala u saradnji, dakle i sa kolegama i ovde na fakultetu i sa ostalim crkvama i verskim zajednicama, smatrali smo da bi možda, evo za početak u stvari, samo trebali da rasvetlimo koliko možemo, jer nismo u istorijskoj distanci, zapravo kakva je savremena i moderna škola, gde se trenutno nalazimo, i ako govorimo o tome, o Svetom pismu u verskoj nastavi, da vidimo šta je nastava, kako je vide danas upravo u trenutku u kom radimo i u kom živimo. Ako bi ovo izlaganje počeli razgovorom o obrazovnim politikama, ne opterećujući pojedinostima i činjenicama, već samo ključnim porukama, najjednostavnije bi ukazali na osnovni podatak da je jedinstvena poruka svih autora obrazovnih politika da je budućnost, bilo ona neposredna ili ona daleka, neizvesna i nepredvidiva. Neizvesnost i promena jesu atributi epohe koju živimo i saglasno tome i moderna škola osluškuje, prati i pokušava da savlada izazove nametnute novim vekom i novom digitalnom revolucijom. Dakle, nemamo više dilemu da jesmo u fazi jedne nove revolucije, kao što su to bili 200-300 godina, prva, druga, treća industrijska, mi smo sada u digitalnoj revoluciji, to vreme je dalo neke svoje obrise, dalo je svoje zadatke, dalo je svoja pravila i ovo je pravi trenutak zapravo da se suočimo gde smo mi u tim novim kartama ili kako vole političari da kažu mapama puta. Kako pojave kao što su globalizacija i napredak u veštačkoj inteligenciji menjaju zahteve tržišta rada i veštine koje su potrebne radnicima da bi ostvarili svoju egzistenciju, ljudi moraju da se oslone više nego ikada na svoj jedinstveni unutrašnji potencijal i ljudski kapacitet za kreativnost, odgovornost i sposobnost da nauče da uče tokom svog života. Ako bi jednostavnim jezikom rekli šta obrazuje savremena škola? S obzirom da smo ljudi nekog drugog veka i da smo imali obrazovanje u nekom drugom veku po drugim pravilima, savremena škola praktično treba da učini sledeće. Zamislite sada jednu skalu. Najinteligentniji, potpuno sposobni za matematiku, fiziku, prirodne nauke, najinteligentniji se povlače na onu skalu koja će praviti veštačku inteligenciju. Ostali koji imaju manuelne veštine, u stvari najveći broj, želi da se stavi u korpus, da kažem, radnika, majstora. Ko je ugrožen u ovoj epohi, činjenično, jesu humanističke nauke i filologija. Jer praktično njih pokušava da zameni veštačka inteligencija, najviše su zabrinuti filolozi, s obzirom da sad imate mogućnost da, naravno, ne dovoljno kvalitetno, ali imate već prevodioce, imate ljude koji prave se mogućnosti da aplikacijama možete i da pišete radove i da iščitavate. Dakle, neko drugi, ono što je bio duh i unutrašnji svet koji stvara, oni pokušavaju to da zamene jednom aplikacijom. U obrazovnim sistemima, sasvim prirodno, najmanje zabrinuti su nastavnici prirodnih nauka, dakle, epoha radi za njih, apsolutno su upregnuti, posla imaju, oni koji su manje, oni koji su više zabrinuti, jesu zapravo, kao što sam rekla, filološko-humanističke nauke i možete ovo da potvrdite zapravo sa brojem studenata koji se opredeljuju na fakultete koji žele da studiraju. Da značajno opada broj fakulteta humanističkih u broju studenata. Ali zato videli ste da u konkretnom slučaju u Srbiji fakultet organizacionih nauka, tehnički fakulteti, medicina, matematika uvek imaju popunjene kapacitete. Postignuće u školi ili uopšte u obrazovanju zavisi od brojnih društvenih i emocionalnih veština, kao što su istrajnost, efikasnost, odgovornost, radoznalost i emocionalna stabilnost. Fizičke i praktične veštine nisu povezane samo sa svakodnevnim ručnim zadacima kao što su hranjenje i odevanje, već i sa umetnošću. Bavljenje umetnošću takođe pomaže učenicima da razvijaju empatičnu inteligenciju koja poboljšava njihove emocionalni angažman, posvećenost i upornost. Ljudi su sposobni da se suoče i nose sa neizvesnošću kroz svoje postupke, razvijajući svoja uverenja i razumevanje onoga što se dešava u svetu i kroz svoju sposobnost da odbace uverenja kada su netačna ili štetna. Drugim rečima, ljudi se kreću kroz neizvesnost tako što su prilagodljivi učenici. I to je osobina koja se praktično neguje kod učenika u novoj učionici, biti prilagodljiv. Zagovornici tradicionalnog obrazovanja, kada posmatraju programe nastave i učenja, i kada gledaju standarde i ishode, najčešće više nema glagola znati, jer je znanje nešto što je promenljiva kategorija. Insistira se na veštini da vi budete sposobni da dok dišete i hodate zemljom učite, jer se vreme brzo menja, znanja će biti nova, prema tome budite više sposobni da vladate tehnologijom i veštinom, a ne opterećivati se znanjem. Ali kako ćemo bez znanja? To ostaje pitanje naći onu pravu i dobru meru. Kada se stave u nove okolnosti, kao što je nova zemlja, nova škola ili novo radno mesto, ljudi uče novu strukturu u okruženju i prilagođavaju ili zamenjuju stare strukture ili verovanja koja više nisu relevantna. Jednostavno rečeno, ljudi poseduju kapacitete da se nose sa promenljivošću, neizvešnošću, složenošću i dvosmislenošću, ali ponekad to ne uspevaju da urade produktivno, dok u mnogim slučajevima mašina, na primer, u potpunosti nedostaju ti kapaciteti. Dakle, ako posmatramo svetske obrazovne politike, oni razlikuju tri veštine. Kognitivne, metakognitivne veštine, dakle to su ovi ljudi koji odlično imaju razređenu logiku i to su ljudi koji će se na kraju regrutovati da zapravo prave inženjeri veštačku inteligenciju, socijalne i emocionalne veštine, praktične i fizičke veštine. Nažalost, posled svih ovog dešavanja i dešavanja koje su se dogodile u školama u Mladenovcu i u školi Vladislav Ribnikar, što naravno je posebna tema, dakle okolnosti, mediji, izveštavanje i šta preduzeti. Sami, posebno razumijem sada nastavnici verske nastave, dobiju se na zadatak da prve dve nedelje u školi razgovaramo o empatiji ili jednoj našoj daleko prilagođenijoj reči sa osjećanju. Sa osjećanje empatije, dakle sve ove veštine koje se odnose na čoveka, ipak moramo da konstatujemo koliko god veštačka inteligencija doprinela da ćemo svoj život da uređujemo tako što ćemo da koristimo aplikaciju i koristeći informacije, dok se rađamo ovako kako se rađamo, dok živimo kako živimo, ipak ćemo mi svi u svojim životima biti Marija, Marta, bludni sin, biti otac, biti sejač, nekad seme, nekad korov, dakle ipak ćemo mi biti sve ovo što je danas naša tema. Dakle, ako imamo sada neku poprilično jasnu sliku šta je moderna škola, vrlo vam je jasno da škola sada više vaspitava i da je vaspitna funkcija dominantnija u odnosu na obrazovanje. Oni malo otvoreniji kažu, ako hoćete dobro, kvalitetno obrazovanje, ići ćete u neke druge elitne škole gdje ćete biti više usredsređeni na sticanje tih znanja. Javne škole, državne škole će više biti one škole koje razvijaju veštine, posebno ove socijalne veštine koje smo sada naveli. Ako se u nekom trenutku nastavnici istorije, filosofije, sociologije, dakle društveno-humanističkih nauka, osjećaju ugroženi, sve ovo do sada što smo izneli zaista ukazuje da teolozi nemaju razlog da budu zabrinuti, zato što i u ovom veku ovakav kakav je iznenađujući za nas i ovako kako je nepredvidiv, tek sada zapravo prava uloga teologa, a u školama nastavnika verske nastave, može da pruži svoj najbolji deo sebe. Ali stvari ipak niti idu, niti stoje tako lako. Potreba za smislom već od ranog uzrasta je primetna. I kod mlađih učenika, učenika koji već završavaju osnovno obrazovanje i kod srednjih škola. Dakle, sve životne teme koje upravo govore o socijalnim veštinama, o saosećanju, o razumevanju, o ljudskoj patnji, o stradanju, jesu teme koje su sve prisutne i samo u tome treba tražiti razlog da bez obzira na sve nevolje koje prate u konkretnom slučaju versku nastavu u Srbiji, mi nadalje imamo veliki broj izjašnjene dece koja se za ovaj sada program opredeljuje svojom voljom. I imamo ogroman broj dece koja su se opredelila svojom voljom, ali su iz drugih organizacionih svakih razloga preusmerena na alternativni predmet. Dakle, rečeno modernim jezikom, kako deca govore, teologija je in, Sveto pismo je in, potrebe za biblistikom su vrlo velike, jako važne, ali šta stvara nevolju? Stvara ono što stvara probleme, drage kolege, čitajući istraživanja teologa u Evropi, globalna i lokalna politika. Dakle, imate jedan odličan izveštaj istraživača teologa u Sevilji, dakle u zemlji koja je vrlo osrećre, katoličkoj zemlji koja je vrlo duboko vezana za svoju tradiciju, gde i sami kažu da postoje povelje poštovanja ljudskih prava, postoje obrazovne politike koji ne uskraćuju pravo obrazovanja, ni teološkog obrazovanja, ni da čovjek može da obrazuje dete u duhu vere kojoj pripada. Ali kada siđete u zonu života, organizacije, školskog života, vi nailazite na ogromne nevolje, prepreke. I stalno je i u Evropi, ne samo u Srbiji, pitanje opstanka verske nastave u školama. Dakle, potreba postoji, ovo je nažalost, nikad bolje vreme da sve ono što imamo biblijsko nasljeđe iznesemo u tu učionicu i na taj način je opredmetnimo i radimo sa mladim ljudima, a da li će to biti dozvoljeno zaista zavisi od mnogih faktora. Dakle, između ostalog i od nekog trenda globalne politike koja vlada različito u zemljama, dakle što će biti predloženo i malo bolje to istraživanje u radu koji sledi. Posebno nam je drago da ovaj skup je zaista organizovan u saglasju sa Fondacijom Konrad Adenauer Stiftung, jer smo zaista pre nekoliko godina, sada već vreme prošlo, 7 godina već ima okruglo, započeli upravo sa njima i sa profesorom Tatalovićem i drugim profesorima na fakultetu razgovore o nekom reformisanju programa nastave i učenja za versku nastavu i vi svi koji ste prisutni, mnogi od vas su bili u tim radnim grupama koji su radili i nove programe, radili su i udžbenike i dobro je reći sa ovog mesta i da se kaže na nekom drugom mestu da su zapravo programi nastave i učenja verske nastave bili prvi reformisani pre nego što je krenula reforma ostalih programa svih predmeta koja je došla posle 18. i 19. godine, a prvo je to zapravo uradili su zahvaljujući eto tim nekim sastancima i inicijativama gde smo insistirali na tome da upravo Sveto pismo koje po svom sadržaju može da bude apsolutno zastupljeno kao najveći deo tog kurikuluma. Iz kojih razloga? Pa zato što svaku parabolu, što svaku priču tumačenja poslanice vi možete da prilagodite određenom uzrastu. Ali ta priča je van vremenska. Ona stoji, ona je tu, ona je primenjiva, ona nije nerazumljiva. Iz tih razloga bih i ohrabrila i time završavam da eto sada ako je pozicija takva kakva jeste, da imate ideje i planove za unapređivanje verske nastave, predlog bi bio da u ovom veku mi sad trenutno zaista imamo ogroman broj divnih, iskusnih nastavnika verske nastave, a da ono što je njima potrebno jesu digitalni materijali koje će da unesu u učionicu, upravo napisani, konceptualno osmišljeni, sa svim ovim zahtevima da zapravo šta može jedna parabola da kaže o empatiji, o stradanju, o razumevanju, o komunikaciji, o poštovanju prava. Dakle, sve to u Svetom pismu postoji, ali ga treba pripremiti u određene materijale koji će naravno biti primereni za određeni uzrast i za učionicu. I molila bih kolege veroučitelje da razumeju da oni punim i onim zvanjem i znanjem i iskustvom jesu jedan od stubova vaspitne funkcije škole. Eto tako.
Najlepše zahvaljujem gospođi Pavlović i pozivam oca dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Vladislava Topalovića, da nam se obrati na temu pedagoški instruktivni karakter knjige Propovednikove i premudrosti Isusa sina Sirahova. Nećemo jednu
prezentaciju. Braći i sestre, koleginice i kolege, izuzetna mi je čast da sam sa vama danas na ovom eminentnom skupu posvećenom vjerskoj nastavi. Vrlo interesantno, meni je cijela ova sedmica u znaku vjeronauke, u znaku vjerske nastave, jer ovdje održavamo ove subote danas održavam skup povodom 20-godišnjice od uvođenja vjeronauke u škole u Srbiji, a sljedeće subote organizujemo naučni skup u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske povodom 30-godišnjice uvođenja vjerske nastave u školama u Republici Srpskoj. Ja naravno nemam isti referat i za ovu i za sljedeću subotu. Riječ je o dva posebna rada, naravno i nažalost dva posebna konteksta, iako smo jedan narod i jedna crkva. I zbog toga sam se danas opredijelio da, s obzirom da govorim u Biblijskom institutu, da progovorimo o ove dvije knjige, Propovjednik i knjiga Isusa sina Sirahova, koje i dan danas, iako je riječ o nekakvim pedagoškim udžbenicima antičkog judejstva, i dan danas imaju nekakvu relevantnost i pokušat ćemo naći tu relevantnost njihovu za savremenu pedagogiku. Knjiga Isusa sina Sirahova i knjiga Propovjednikova su srodne po mnogo čemu, spadaju, dakle, kao što znamo, u mudrosnu literaturu, slijede ustaljene književne forme mudrosti, također spadaju u najmlađe knjige Staroga Zavjeta. Ipak njihova zajednička karakteristika koja nas ovdje, s obzirom na temu skupa, najviše interesuje i koja mi je opredijelila da se baš njima danas posvetim, jeste njihov pedagoško-didaktički sadržaj. Obje knjige su naime izrazito pedagoško-didaktičkog karaktera, tako da mnogi savremeni istraživači koriste izraz nastavni manuskript za kada opisuju sadržaj ova dva dijela antičkog judejstva. Nastavni manuskript, ili kako bismo danas rekli udžbenik, podrazumijeva jednu konkretnu školu, konkretnog nastavnika i konkretne učenike. Mnogi naučnici su došli do zaključka da je knjiga Isusa sina Sirahova imala funkciju udžbenika jedne konkretne škole na čime čelu stajao Ben Sirah. Takva tvrdnja temelji se između ostalog na tituli Gramatevs, koju pisac pripisuje sebi, koja je bila titula jevrejskog mudraca u helenističkom svijetu i koja je podrazumijevala posebnu službu učiteljstva povezanu sa konkretnom školom. Riječi knjige Isusa sina Sirahova iz 51. glave 23. stih idu u prilog ovoj tvrdnji. Izraz, kao što je ovdje i podrobljeno napisano, dakle izraz ikos pedias ili oikos paideias, jasno upućuje na konkretnu školu. To je najstariji pomen judejskog školstva uopšte. Naravno, ovo još nije bila društveno etablirana institucija, škola u klasičnom i nama poznatom značenju te riječi. To je ipak, kako se danas većina istraživača slaže, bila jedna privatna akademija na čijem je čelu bio Ben Sirah i koji je nastavu održavao u svome domu. Škola Ben Sirah, dakle, nije javna institucija, ali ona je svakako, kako se to često opisuje, jedno organizovano mjesto procesa učenja. Nastalo početkom drugog vijeka prije Hrista, to je vrijeme, kao što znamo, Ptolomeida. Najvjerovatnije je ova škola nastala kao reakcija na otvaranje Grčke gimnazije u Jerusalimu 175. godine i knjiga Ben Sirah u stvari trebala da posluži kao jedna škola za jevrejske mladiće i za jevrejsku elitu koja je tada bila školovana na taj način da budu savjetnici judejske elite okupljene oko hrama. Prema tome, to je školsko gradivo. Cijela knjiga je školsko gradivo i njen cilj je da bude didaktičko sredstvo krugu učenika okupljenih oko Ben Sirah. Do sličnih zaključaka dolaze istraživači Propovjednika, odnosno Koheleta. To je jedna od najpoznatijih, svi dobro znate, poteškoće i nedoumica u starini, ali i u savremenoj biblijskoj nauci, jeste dešifrovanje naslova knjige Kohelet. Na jevrejskom, je li tako, Kohelet potiče od glagola kahal, sakupljam, sabiram, različito je to tumačeno, i po jednima Kohelet je sakupljač, kolekcionar, autor, koji je skupio te poslovice u jednu knjigu, po drugima je Kohelet nije autor, nego je sama knjiga, ona je skup, kolekcija raznih poslovica. Po trećima, Kohelet označava propovjednika na skupštini, na sabranju, pa otuda kod nas propovjednik, ali to je prvi put Luter upotrebio takav izraz, prediger, pa je onda došlo kod nas u tom obliku. U posljednje vrijeme postoji rastuća tendencija u nauci da se i ovaj naslov protumači na sljedeći način. Kohelet je naime učitelj, konkretan učitelj u jednom Bet Midrašu, dakle jevrejskoj školi, u Izraelu se danas škole nazivaju Bet Hamidraš. To je jedan Bet Midraš koji sakuplja učenika i nudi im jedno zaokruženo učenje sadržano u ovoj nastavnoj knjizi. Tako je poput Sirahaj Kohelet viđen kao jedan nastavni manuskript, kao udžbenik, školsko gradivo konkretne škole. Iz teksta knjige Isusa sina Sirahova da se naslutiti kako izgledao taj nastavni plan i program, odnosno kurikulum ove Ben Sirahove škole, a kasnije ću vidjeti da li to ima i kakvu relevantnost za savremenu didaktiku. Ako pogledate taj kurikulum, vidite da su to teme koje se tiču pravilnog odnosa prema državi, porodici, siromašnima, medicini, dakle, vrlo jasan, možemo vrlo precizno izdvojiti plan i program ove škole na čime čelu stajao Ben Sirah, čitajući cijelu knjigu i obrativši pažnju na njen sadržaj. Međutim, knjiga Propovjednikova je ipak malo komplikovanije književne strukture, pa je malo teže izvući iz nje nešto što bi ličilo na ovaj kurikulum. Ipak ono što je ovdje bitno naglasiti, a što ima veliki značaj za relevantnost ove knjige za savremenu religijsku didaktiku, jeste to da se tekst Propovjednika sastoji od niza protivriječnih iskaza. Knjiga naime mnogo govori o sreći, smislu života, taštini, znate da je moto ove knjige ona čuvena rečenica taština na taštinama, sve taština, ona se uvijek obraća mladiću, sinu. Pisac često zastupa mišljenje, međutim, čas zastupa mišljenje da je sve besmisleno, da sreće nema, da je sve taština, da treba ubrati dan, kao u stilu Miroslava Ilića, tako, uzmi sve do što ti život pruža, a čas imate protivrečne iskaze u kojima pisac zauzima potpuno drugačiji stav. Čas čovjek umire kao stoka i nikakve nade nema za njega, čas je smrt viđena kao nešto sasvim privremeno i zastupa se na drugačije mišljenje. Znate svi tu kontroverzu u vezi sa Propovjednikom, da je Teodor Mopsesijski čak govorio da je to knjiga najmanje nadahnuta o Svetom pismu, jer nekako je po njemu bila pod uticajem evdemonizma grčkog, helenističkog ideje eudemonije, životne sreće, gdje ovdje imate u stvari jedan ništa drugo nego jedan svjetovni prikaz, naivni prikaz odgovora na pitanje šta je to životna sreća. Sad, na koji način jedan takav tekst može da bude relevantan za savremenu didaktiku? I danas kada čitate ove antičke tekstove udžbeničkog karaktera iz judejske antike, teško da možete to prevesti na jezik savremene postmodernističke pedagoške misli. Pogledajte samo na primjer tekst koji kaže ko ne udari svoga sina i ko ne štedi prut, taj čini štetu svome sinu. Pokušajte primijeniti jedno takvo didaktičko načelo iz judejske antike, danas biste ostali bez posla. Za hipersenzibilne postmodernističke duše, ili tako, bilo kakvo fizičko kažnjavanje ne dolazi u obzir. Ali naravno, stvar ide i dalje. Imati antipedagošku misao gdje se u posljednje vrijeme bilo kakva pedagogija, svaka vrsta pedagogije, svaka vrsta vaspitanja svrstava u nasilje nad djecom. Dakle, bilo koji sistem kažnjavanja ili sankcionisanja. Dakle, kako to može biti relevantno? Vrlo interesantno, ja neću ovdje puno ulaziti, nemam vremena, možda kad ovaj referat bude dobio formu nekakvog rada, može malo više o tome da se kaže, ali ja ću ovdje obratiti pažnju na dva klasika zapadne biblijske didaktike. Jedan je Obertir čuveni, on nalazi relevantnost u ovim tekstovima kada zastupa jedan didaktički model, vrlo interesantno ga je on nazvao, taj model on naziva filozofiranje sa djecom. Ili pod naslov tog modela bi bio mala djeca postavljaju velika pitanja. Mala djeca postavljaju velika pitanja. Kada se nedavno kod nas u Republici Srpskoj, u federaciji u stvari, razvila polemika da li treba imati vjeronauku u vrtićima, pošto su posebno iz islamske zajednice na to ne insistirali, osnovni argument sekularnih intelektualnih elita u Sarajevu bio da ne, vjeronauka tek treba negdje u srednjoj školi na fakultetu, šta će vjeronauka maloj djeci. Međutim, to je suprotno ovom načelu Obertira koji kaže da i mala djeca postavljaju velika pitanja. I ona se susreće sa pitanjem smrti, šta je sa mrtvima? Ta prokleta pitanja. Ovdje ih on izdvaja nekoliko. Pitanje identiteta, pitanje neshvatljivosti svijeta, kosmosa, vremena, pitanje budućnosti, rat, ekološka razaranja, pitanje o smislu, bolesti, smrti, o životu nakon smrti, o postojanju Boga. Kada ovako pogledamo stvari, odgovor na sva ova pitanja nalazimo gdje? U propovjedni. Kohelet. To su teme sa kojima se Kohelet, jedno antičko štivo, hvata u koštac. Ali se hvata na takav način, pošto postoje polarne strukture, u samom tekstu, na način koji je vrlo zahvalan za savremenu didaktiku, koja upravo insistira na tome da ne date djeci jednom gotove odgovore, nego da razvijete u učionici dijalog, gdje ćete dodijeliti uloge. A tekst knjige Probovjednika jeste takav. Autor dodjeljuje uloge. Jedan zastupa eudemonizam, a drugi glas u toj knjizi zastupa argumentaciju koja je protiv tog eudemonizma i lažnih predstava o sreći. Obertir ima čitavu jednu didaktiku. On se posebno bavio psalmima, didaktiku psalama u tom smislu, ali je ona u potpunosti primjenjiva i na Kohelet, i čini se mnogo više na Kohelet nego na psalme. I sljedeći veliki klasik biblijske didaktike jeste Balderman i njegov model emocionalnog učenja. On polazi od te postavke savremene didaktike koja kaže da učenje nije samo, da nastava ne treba da razvija samo kognitivne, nego i emocionalne, socijalne, kreativne i fizičke sposobnosti učenika. Jer nauka bi trebalo, dakle, posebno da se posveti tim emocionalnom učenju, razvijenju emocionalnih sposobnosti, emocionalnih, kako se to danas naziva u ovom novogovoru, birokratskom, pedagoškom, emocionalnih kompetencija, znači da mogu postojati emocionalne ili etičke kompetencije. Ali sad bitno je naglasiti to da je emocionalno učenje vrlo bitno i njega Balderman nalazi u knjigama mudrosti, generalno, ali ja ću ovdje izdvojiti ovaj tekst knjige Isusa sina Sirakova. Vjerni prijatelj je jaka zaštita, koga nađe, našao je skrovište, vjernom prijatelju nema cijene i mjere dobroti njegove, vjerni prijatelj lijek je života i bogobojazni ga će naći. Sljedeće emocije ovdje, iskustvo pravog prijatelja može da je izazove, to su bliskost, simpatija, povjerenje, familijarnost, naklonost, rečenica ja osjećam, zatim utjehu, živahnost, stabilnost, jakost. I sve ove emocije negdje susrećemo u toj u Baldermanovoj pedagogiji koju on naziva jezik radosti. One spadaju u jezik radosti. Prema tome, učenici u ovom tekstu mogu prepoznati potrebu za jezikom radosti i u međuljudskoj toj oblasti. Ona su pozvana da u nastavi na osnovu ovih tekstova verbalizuju sopstvena iskustva prijateljstva i da postave pitanje kako mogu da se nose sa tom radošću, sa tim ushićenjem koje dolazi iz iskustva prijateljstva, kako da izraze svoja osjećanja. Ovakav pristup u stvari omogućava da se kod učenika razviju te vještine zahvalnosti za prijateljstvo, da se razviju osjećanja i da se kultivišu emocije kod mladih ljudi. I na kraju imamo ovaj tekst, s njim ću završiti, Miroslava Ilića, odnosno Koheleta, radujuće mladiću za mladosti svoje. To je primjer te polarne strukture. Mnogi biblijski će reći da je ovaj tekst u kurzivu Skolija, nekada glosa naknadna, da nema ga u ranim biblijskim tekstovima, da je neko pokušao tako malo da ublaži skandaloznost ovih inspektora riječi. Međutim, i taj tekst pripada autor. On namjerno dodjeljuje različite uloge i on želi da dekonstruiše u stvari to naivno evdemonističko uvjerenje da je sve prolazno i da je sreća jesti i piti i provoditi se dok još. Zahvaljujem na pažnju.
Najviše zahvaljujemo ocu Vladislavu, a sada imam čast da pozovem kolegu profesora doktora Predraga Dragudinovića da nam se obrati na temu čitanje poslanica apostola Pavla u učionici osnovne smernice.
Hvala kolegi Božoviću na najavi. Kao što ste vidjeli u programu i kao što je kolega Božović upravo rekao, ja bih pokušao da iznesem nekoliko misli na mogućnosti primene poslanica, konkretno svetog apostola Pavla, u didaktičkoj praksi, u pedagoškoj praksi. Kao što znamo, u Svetom pismu Novog Zaveta najveći broj spisa su zapravo pisma ili poslanice. Od ukupno 27 novozavetnih spisa, 21 je poslanica, od toga 14 koje se vezuju za svetog apostola Pavla i 7 sabornih poslanica. I to predstavlja jednu značajnu razliku u odnosu na Stari Zavet, u kome te vrste literature gotovo da nema, odnosno nema je. Možemo konstatovati da je pored broja spisa koji je impozantan na pogledu literarne vrste, dakle da je reč o poslanicama, poslanice su ujedno i najstariji hrišćanski spisi. Znači, poslanice ili pisma, to zapravo jesu bila antička pisma, mi ih nazivamo poslanice, su najstariji hrišćanski spisi, dakle najstarija književna forma u kojoj su se hrišćani izražavali. Dakle, to nisu bila neki teološko-filosofski traktati ili izlaganja istina vere i slično. Svega toga naravno ima u poslanicama, ali odabir najranijih hrišćanskih autora, apostola i njihovih učenika bilo zapravo pismo i komunikacija pismom. Sad, u antici su pisma pisana u različitim situacijama. Pored pisma koja su nam sačuvana i koja imaju neku zvaničnu, koji su imali neku zvaničnu funkciju u društvu, postojala su mnoga svakodnevna pisma, pronalasi takozvanih dokumentarnih papira pokazuju da su ljudi u antici pisali jedni drugima pisma koja su se kretala od najobičnijih informacija ili poruka do malo obimnijih spisa. Iako, kao što znamo, u antici su pisma bila i najsporiji vid komunikacije jer pošta nije postojala, pisma su dugo putovala, vrlo neizvesno, da li će stići, kada će stići, kome će biti predata i tako dalje. Ali hrišćani su od samog početka imali prilično razvijenu sopstvenu, da kažemo, neku poštansku mrežu koja se oslanjala na poznanstva međusobna i tako dalje. U antici su postojala, dakle, razna pisma, postojala su takozvana filosofska pisma, gde su se filosofi obraćali svojim učenicima, postojala su diplomatska pisma, koja su imala političku ulogu u životu Rimskog carstva, postojala su takođe i prijateljska pisma, koja su služila za komunikaciju između unutar porodice ili boljenih ljudi i tako. Apostol Pavle je preuzeo elemente ovih formi i tako su nastala njegova pisma, koja su specifična, to su pisma upućena čitavim zajednicama, takvih pisama nije bilo u antici, nisu poznata pisma koja imaju tu vrstu inkluzivnog karaktera, da uključuju sve. Poslanica Galatima, poslanica Rimljanima, svima i tako. Dok su, kao što znate, saborne poslanice više sa akcentom na autora. Jakovljeva poslanica, Petrova poslanica, prva, druga, Jovanova, prva, druga, treća i tako. Dakle, tu postoje jedna mala razlika. Ali pisma koja su nastajala su uglavnom imala vrlo interesantnu istoriju i ta istorija može, mi u verskoj nastavi pričamo, biblijske priče su uvek interesantne, starozavetni narativi, novozavetni narativi, evanđelske priče, i tako, ali ova pisma imaju takođe svoje priče. Ova pisma su imala vrlo, da kažemo, i interesantne i intrigantne uslove u kojima su nastajala. Naime, ona su nastajala tako što je posle svakog odlaska iz jedne zajednice u kojoj apostol Pavle propovedao, je nastajao spor oko toga šta je Pavle rekao, šta nije rekao, sukobljavali su se međusobno i svako se trudio da interpretira to što je čuo od njega na svoj način, i pisma zapravo dolaze kao neka vrsta iznuđenog odgovora na otvorena pitanja koja su ostala posle usmene propovedi. Zato su poslanice dosta teške za razumevanje, jer one su zapravo se sastoje iz konkretnih odgovora na konkretna pitanja koja treba da nam budu poznata da bismo mogli da pratimo argumentaciju koja je u njima. Evo i danas kada smo slušali apostol o premudrosti koja je sakrivena u tajni, o idolskim žrtvama, mesu, ko da jede, šta da jede, to su sve stvari koje nisu neposredno razumljive savremenim čitaocima zbog toga što iza sebe imaju jednu vrlo kompleksnu tematiku. Dakle, pisma nastaju zapravo kao odgovor i pojašnjenje na usmene propovedi koju je apostol sprovodio u različitim delovima Rimskog carstva. Mesto gde su se poslanice, gde su se čitale i tako dalje, su bila bogoslužbena sabranja, glasno pred svima u zajednici i namenjena svima koji su se slobodno okupljali na bogosluženje i koji su, apostol Pavle smatrao, svi trebali da znaju šta on to zapravo saopštava, koje odgovore daje na pitanja koja su mu bila postavljena. Tu je naravno bilo i mnogo tračeva i mnogo intriga koje su se neprestano odvijale. Mnogi su tužakali apostolu Pavlu druge svoje iz zajednice, pa su se onda oni branili, pa su njemu slali pisma, pa tako. Tu imamo jednu vrlo, da kažem, interesantnu i živu, živahnu, mogli bismo reći, istoriju ranog hrišćanstva koja može da se sagledava kroz proučavanje pisama ili poslanica. Sad, pisma učionici, čitanje poslanica, ja sam gledao malo programe veroučitelja i tako dalje, tu imao svetom apostolu Pavlu različitih lekcije i tako dalje, ali poslanice nisu zahvalne kao što su zahvalni narativi biblijski za upotrebu učionici. Zbog svih ovih momenata koje sam do sada naveo, to su vrlo često teško razumljivi tekstovi i nama koji se bavimo i čitamo, kamoli deci školskog uzrasta, bilo kog školskog uzrasta, uopšte pratiti taj argumentaciju, pratiti misaoni tok svetog apostola Pavla, recimo, i drugih poslanica, gde se ti misalni tokovi vrlo često i prekidaju i obrađuju se mnoge teme koje zahtevaju poznavanje i antičke retorike i filosofije i određenih istorijskih okolnosti i tako. Tako da je samo čitanje poslanica u učionici jedan zadatak koji je teško izvodljiv i pretpostavljam da malo vas to uopšte i pokušava da radi, to i na fakultetu ne nije u ovoj, izbegavamo to, ali šta meni pada na pamet kroz mogućnost, kao mogućnost da se ovi veoma dragoceni, bogonadahnuti spisi, najdrevniji zapravo hrišćanski spisi, koji su u formi pisama, znamo da su pisma najličnija moguća zapravo komunikacija, mi vidimo da rano hrišćanstvo i u svojoj književnoj sa ostavštini toj najranijoj, vidimo da je rano hrišćanstvo crkva, da je to jedna veoma odnosna, imamo jednu veoma odnosnu konstelaciju stvari u kojoj je glavni medijum za komunikaciju između udaljenih zajednica i udaljenih ljudi zapravo pismo. I nekako javlja se potreba da se taj moment uključi i u naš didaktički proces i na naš pokušaj da približimo deci školskog uzrasta šta je to hrišćanstvo, kako je nastalo, šta je to, šta se tu drugačije događa od svega onoga što imamo oko nas. Dakle, čitati pisma nije lako, ali recimo da bi priča o tim pismima, priče koje se kriju iza tih pisama, priče koje su pokretale nastanak tih pisama, mogle da daju jedan zanimljiv, da kažem, podbiblijski narativ, koji nije direktno vezan za tekst po sebi, ali je vezan za ono što je oko teksta i na ono što možemo da rekonstruišemo na osnovu teksta. Tako da tu imamo, mogli bismo da imamo zanimljive narative, zanimljivu priču o apostolu Pavlu u Korintu, recimo o tome šta se u Korintu dogodilo posle njegovog odlaska, kako je došlo do tih podela, zašto je došlo do tih podela, kako on reaguje na podele, šta su uopšte podele, odvajanja jedni od drugih i tako dalje. S druge strane, pored tih, da kažem, epistolarnih narativa, kako bismo mogli da ih nazovemo, imitiranje pisanja pisama kao jednog medijuma komunikacije na verskoj nastavi je takođe nešto što bi bilo u duhu ovoga o čemu govorim, a bilo bi takođe izvodljivo. Dakle, da se po ugledu na apostola Pavla i na druge apostole, pisce, poslanica, pišu pisma ili poslanice učitelju, učiteljici, najboljem drugu, razredu čitavom, gde bi se uz osmišljavanje određenih sadržaja kroz taj medijum u principu stvarala jedna komunikaciona atmosfera koja je, da kažem, toliko bliska ranom hrišćanstvu, a koja bi unela neku vrstu dinamike u odnose u učionici koji se tumače i zasnivaju i grade na osnovu istina vere koje izlažemo svojoj deci. Tako da bi tu u tim pismima mogla da dođu u obzir pitanja o veri, doživljaj vere, izlaganje problema određenih koje postoje na nivou, da kažem sad, naravno, pošto je pričao otac Vladislav, mi ne možemo tu da ulazimo previše u intime i tako, sve to sad zabranjeno, ali u principu bi neka vrsta posticanja dece da razmišljaju i pišu u pismo sa sadržajima nekog sopstvenog doživljaja tema koje se tiču vere, moglo da bude nešto što bi bilo zamislivo. Naprimjer, kako zamišljamo međuljudske odnose onda kada verujemo u Hrista, kako kada ne verujemo. Šta je to što vera u Hrista novo donosi i drugačije u odnosu na međuljudske odnose koje doživljavamo svuda u svetu oko nas? Da li to nešto menja? Šta je za nas crkva? Kako zamišljamo carstvo Božije? Šta je to ljubav? I slične teme koje nalazimo u poslanicama svetog apostola Pavla i koje bi se sistematski mogle obraditi tako da imaju, ja već sam to i radio negde, i tako da imaju određene tematske, da pokrivaju određene tematske celine kroz navođenje određenih tekstova. Pošto su pisma, dakle, lična komunikacija, ona su prisna, to su pisma su zapravo obraćanja, pisma su poziv na dijalog. Vi kada čitamo poslanice svetog apostola Pavla, mi se nalazimo u jednom svetu gde on još uvek, mislim, on nema nikakvu realnu moć. i to više puta naglašava, on je apostol koji je nemoćan, koji je došao, koji propoveda ono na što je pozvan i koji nema nikakav mehanizam da nikoga ni kazni ni nešto, mislim, mu zabrani i tako dalje, iako se ima takvih slučajeva negde u poslanicama, ali to su sve, kako da kažem, stvari koje su ostavljene na slobodi onima koji ta pisma primaju i tako dalje. To je jedan duh koji je evidentan u poslanicama. Sad, na taj način se istine hrišćanske vere mogu stavljati u jedan duboko lični i intiman doživljaj i komunicirati na jedan odnosan način. Naravno, pismo je danas nešto što je zaboravljeno, mlađe generacije više i ne znaju šta je zapravo pismo, nikada nisu ni videle koverat, recimo, sa pismom, to više ni nema gde da se vidi, i tako dalje. U tom slučaju, pored toga što podsjećamo i sebe i školsku decu na to šta zapravo, kako počinje hrišćanstvo, između ostalog i kao kroz epistolarnu književnu formu, nego bi malo podsjećanje na neke vrednosti poput pisanja, poput pisanja pisama i možda bi se kroz inkluziju sa, ne znam, srpskim jezikom i književnošću, istorijom i tako dalje, mogao napraviti jedan kreativan pristup koji bi omogućio da se poslanice, kao najveći deo novozavetne literature, Svetoga pisma Novog Zaveta, uzmu ozbiljno od strane nas teologa, a s druge strane da se neguju i neke druge, da kažem već za nas, klasične vrednosti koje bi bile od pomoći našim učenicima. Toliko, hvala vam.
Zahvaljujemo se profesoru Dragutinoviću na izvanrednom izlaganju i pozivam profesora Vladana Tatalovića da nam izloži temu parabola Isusa Hrista kao sredstvo za pripremu i izvođenje verske nastave, primjer parabola Osijaka.
Hvala na pozivu, dragi kolega. Evo, našli smo se ovde da pričamo, ja ću na neki način više da nekako s vama razgovaram nego što ću da čitam konkretno napisani tekst. Mislim da taj tekst ćete svi imati prilike da čitate. Ideja našeg druženja danas jeste da saberemo jedan stručni materijal koji bi u jednoj prijemčivoj formi, u jednoj, ne da kažem popularnoj, ali više čitljivoj formi sa možda manjim kritičkim aparatom bio dostupan vama i svima, naravno, onima koji su zainteresovani za ove teme, u vidu možda jednog digitalnog zbornika ili nekog materijala koji se lako digitalno plasira, da biste mogli da ga konkretnije, lakše primenjujete u pripremi nastave. Daj Bože da ove teme zažive iz godine u godinu i da se stalno na ove teme srećemo, proširujemo jedan rezervoar u kojem će se nalaziti različite obrađene teme. Ja želim da govorim o parabolama, ne samo zato što sam lično njima neki način fasciniran, nego ima tu još dva razloga koje utiču na današnji izbor, a istovremeno i na moju ličnu opredeljenost. Pre svega, parabole su se ugradile u celokupan sistem hrišćanske misli, kulture, života, teologije i tako dalje. Do te mere da u savremenom svetu danas, čak i koji je dehristijanizovan, znamo za opšte pojmove kao što je milostivi samarijanin ili dobri samarićanin, bludni sin, sejač, ne znam ja šta sve. Sa druge strane, istovremeno sa tim, čini mi se da u našem jeziku, u našoj kulturi, u našoj misli, a smo mi od ovih narativa suštinski odrođeni. Dosta smo od toga odvojeni. Tome je naravno doprinosilo i stanje koje je vladalo u našem društvu, komunističko vreme, doprinosila je činjenica da nikada nismo imali razvijen istorijski princip egzegeze na nekom zavidnom nivou koji bi prodirao u ove svetove parabola, istraživo ih, ugrađivo ih u jezik i tako dalje.
i danas nailazimo na situaciju da znamo prilike o čemu je tu reč, čitali smo u Svetom pismu, dodelili smo vrlo zanimljivo naslove ovim parabolama, ali njihov smisao i njihova značenja koja mogu da se iz njih izvlače ostaju nama do kraja nepoznati. Ja sam izabrao parabolu o sejaču kao temeljnu, ona se nalazi u sinoptičkoj tradiciji, to znate, u 4. glavi Evanđelja po Marku, 13. Mateja i 8. glavi Evanđelja po Luke. I prosto sam je izabrao kao jedan primer na kojem bi se, kako da kažem, praktično izvela sinteza egzegeze i kateheze. Sad neko bi rekao, dobro, šta tu ima, mislim, precerno da se radi, priča je vrlo zanimljiva, jedna od retkih koja je kazana i protumačena, ima ih tri ukupno koje imaju takav status, to su još parabola o žitu i kukolju s jedne strane, iz druge parabola o mreži i ribolovu. Međutim, ako postavljamo tako pitanje šta tu ima, mislim da se priča, jel? Onda mislim da smo u problemu, jer na neki način odbijamo da prihvatimo jedan stav da istraživanje pisma, prodiranje u značenja koja se čak i na jedan vrlo suptilan i sofisticiran način provlače kroz određene izraze, reči, nijanse i tako dalje, a u stvari odbijamo na neki način da živimo ove priče, u čemu je život. To su Hristove reči i mislim da prodiranje ove priče ima ogromnu snagu, životnu snagu za svakog od nas hrišćana, ma u kakvom duhovnom stanju bili. Ima posebno velike implikacije, snažne implikacije za razvoj verske nastave i može da bude u stvari odlično sredstvo za ugradnju hrišćanskih vrednosti u naše nasleđe, u našu kulturu, savremenu kulturu i jezik. Ja ću opet da citiram samoga Hrista koji kaže, ako ne razumemo parabolu o sejaču, kako ćemo da razumemo ostalo? To je zapravo temeljna parabola. Kao što znate, parabole su kratki narativi koji su zasnovani na metafori ili komparaciji. One imaju jednu vrlo specifičnu sposobnost, a to je da se lako otkinu iz svojih matičnih narativa i da plove kroz istoriju. Recimo, evo, mi smo u bogosluženje implementirali parabolu o bludnom sinu i dodelili smo joj naziv, imamo i nedelju koja je posvećena ovoj temi i celu ovu priču sagledavamo iz tog ugla života, sudbine i pokajanja mlađeg sina. Takođe znamo za čuvenu parabolu, na primjer, o milostivom Samarjanu, i tu smo dodelili određeni naslov i ona isto tako lebdi, prolazi kroz sva vremena, epohe. Ima ih još, da ih ne nabrajam. Ali ta sposobnost parabole da se izvoji s jedne strane izvanredna, ona nam pruža ogromne mogućnosti zato što su ove priče vrlo lako primenjive u učionici, možete ih recimo uzeti i vrlo raditi sa njima jer su slikovite, oslanjaju se na životne primere, a sa druge strane tu leži jedna i od opasnosti. Šta su opasnosti u ovako jednom izolovanom pristupu? A opasnost je pre svega u tome da se ne zaračunava matični literarni kontekst. Recimo, ako se posmatra parabola o sejaču u sva tri sinoptička evanđelja, vide se neke razlike koje nisu, ne znam, prevelike, ali ipak nisu ni zanemarljive. Svaki evanđelist je ovu parabolu Hristovu implementirao na svoj način u evanđelje i dao joj određeno mesto. Generalno gledano, može se reći, parabola o sejaču je jedan midraš na Isaijin poziv. Ako se sećate, prorok Isaija u vreme smrti cara Ozije, kada je video presto Boži, bio pozvan od Gospoda da ide putem propovedi, njemu je bilo rečeno, idi i otvrdni srce naroda da ušima čuju i ne razumeju, da gledaju očima i ne vide i tako dalje. I zaista ova poruka se nalazi i u samoj paraboli, to jest između parabole i njenog tumačenja. I ako gledamo u svetlu tog iskustva jevrejskog interpretacije Isaije, parabola na neki način Hristovo sredstvo distanciranja od matičnog judejskog načina komunikacije, tumačenja, interpretacije, vere i tako dalje, kreiranja jednog zasebnog pravca u kojem se razvija jedno novo plodno tle iz kojeg izbijaju izdanci hrišćanskog života, koji donose rod po 30, 60 i po 100, to već znate. Međutim, šta je ovde želim da kažem još sa ovom izolacijom? Sa ovom izolacijom je vrlo interesantna stvar, jer kroz definisane naslove i neke usvojene smisle koje mi, usvojena značenja koja tradiramo kroz vreme, mi u stvari dosta ograničavamo mogućnosti i snagu parabola u našem radu sa njima. Recimo, kažemo, na primjer, parabola o bludnom sinu, ok, to je priča o nekom pokajanju, šta, važno je pokajati se, nije, ne treba ostati zatvoren, praštanje, milosrđe, navedu se nekoliko ključnih reči i tu se iscrpi ovo značenje. Međutim, kad se uđe u analizu magičnog konteksta, vidi se da u stvari u centru priče ipak stoji lik oca, a ako ćemo gledati onako akribično do kraja, priča je u stvari priča o starijem sinu. Ne o bludnom sinu, ne o čak ni ocu, nego o starijem sinu koji je ovde izazvan, pozvan da razmisli o tome da li može da prihvati Božiju ljubav koja je pružena onome pored njega, koji je na neki način smatran nedostojnim Božije ljubavi. Kad je pričao o milostivom Samarijinu u pitanju, ja sam se takođe time dosta onako bavio i dopala mi se misao jednog egzegete koji je rekao, kaže, istražujući istoriju tumačenja ove priče u savremenoj epohi nekog otaca, zaključio sam, kaže, da jedino što u ovoj priči leži pored puta polumrtvo je sama priča. Čak nije ni onaj čovek koji je uhvaćen, on je negde spasen i tako dalje, ali ono što je ostao da leži polumrtvo, to je sama priča. Zašto? Zato što u samoj priči, to naravno jeste priča o milostivom Samarijinu, ali slušalac u ovoj priči nije pozvan da negde iz žbuna gleda šta Samarijin radi, nego zapravo da zauzme mesto žrtve. I da iz perspektive polumrtve, to je takva je perspektiva slušalca ili čitalca, da može da sluša, ali ne može da reaguje, proživi iskustvo ostavljenosti, i iskustvo ljubavi i prijateljstva koje dolazi sa neprijateljske strane, da bi iz tog graničnog iskustva onda mogao posle toga da se preumi i da razume šta je u stvari Božja ljubav. Neki način parabole u stvari donose ova granična iskustva, jer mi ne možemo da ih proživimo. Ona su za nas nesvakidašnja i kao takva data su nam u pričama da bismo ih proživeli i živeli. Kada je pitanju priča o sejaču, ovde je naslov dobar, jer to je priča o sejaču, ipak, ali najčešći pravac razumišljanja je sledeći. Mi razmišljamo o toj priči kao priči o četiri vrste tla, četiri vrste terena. Jer ona je tako na neki način ispričana da svako od nas sebe pokušava da locira u nekom terenu. Da li je kamenito tlo, da li je zbunovito ili plitko, ili je možda dobra zemlja, pa se preispitujemo iz dana u dan kakvi smo. U stvari, glavna perspektiva ove priče, priča ima naravno dve perspektive, ali dominantna perspektiva je priča o sejaču. To je dominantna perspektiva, u tom smislu je naslov dobar, ali šta biva sa sejačem, zašto je to priča o sejaču, ostaje da se naravno odgovori. U tom smislu saradnja egzegezije i katehezije ipak mora da prolazi neku vrstu rada na tekstu, čitanja, istraživanja. Danas je zaista dostupna fenomenalna literatura koju možete da koristite i online. Znate da vam je to sigurno već vjerojatno i poznato, da možete da koristite ATLA online sistem teološke literature koji, zahvaljujući podršci Kancelarije za vere i ove godine Svetog Arhijerejskog sinoda, dostupan za sve koji su zaposleni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dakle ne samo za profesora, nego i za veroučitelje, za sve sveštenike, za sve one koji žele da istraže obimnu literaturu na bilo koju temu. Dakle, ne samo na temu egzegeze, na temu bilo koju iz oblasti teologije, na engleskom, nemačkom, recimo najviše na engleskom, možete naći ogromnu literaturu. Imate link na našem sajtu, ako je potrebna login informacije, slobodno nam se obratite, kreirat ćemo naloge i poslaćemo vam da to možete da koristite. Dakle, rad na tekstu je neophodan. Druga vrsta izolacije ovih mini tekstova dolazi kroz nesposobnost da se oni priključe nekim drugim nastavnim programima, nekim drugim naukama. Ja mislim da je tu sad na veštini samog veroučitelja i njegove sposobnosti da integriše ove narative u živote drugih nauka. I treća opasnost koja dolazi iz naše kuće, a to je da neko kaže, znate, to je biblistika, to je neka egzegeza, ne, to nema veze s liturgikom, liturgika je ono primarna, jer neko će da kaže sistematska teologija je primarna, ona nam je dala glavne okvire, i kako sad ja neku parabolu da priključim toj sistematskoj teologiji, a u sistematskoj teologiji sam dobio vrlo jasno koordinate šta je liturgija, šta je crkva, šta je ličnost, šta je zajednica, i onda pokušavam da primenim sisteme koje sam tamo ukapirao na jednu parabolu. To su potezi koji moraju da se izvedu jako pažljivo. U egzegezi su neophodne veštine književnosti, filologije, istorije i naravno izvlačenja teoloških zaključaka iz toga, ali konekcije sa drugim disciplinama i naukama koje se stvaraju mora da se ostvare na jedan vrlo pažljiv način. Sa druge strane, kada govorimo o prednostima ove izolacije, jeste što sve ove priče mogu da se žive. Ja mislim da je prednost veroučiteljima u tome što parabole mogu da žive sa svojim učenicima i da ih proživljavaju na različite načine, dodeljivanjem različitih uloga, izvođenjem različitih eksperimenata i stvaranjem atmosfere u kojima se prodire u suštinu svake priče. Nijedna priča ne može da se živi spolja. Svaki put kada se ona implementira u nastavni kurikulum, traži se prodiranje u njenu dubinu, ali to je jedino moguće ako se priča živi. I u tom smislu različite primene ovih priča imaju strašan potencijal u učionici. Ja ovde neću da ponavljam parabolu o sejaču, jasno nam je da ona ima, da nju prati trodelna struktura, da je iznata sama parabola koja govori o sejaču koji seje na četiri terena, da postoji neuspešan ili poluuspešan, da kažem, posao, neuspešan posao sejanja na tri vrste terena, onda do izražaja dolazi jedan veoma uspešan, neočekivan, uspešan prinos na plodnom tlu koji ide 30, 60 i puta 100. Zatim ide jedan osvet na proroka Isaiju i razlika između onih kojima je dato da razume i kojima nije dato da razume, i onda Hristos iznosi tumačenje. S tim u vezi ja bih iznao nekoliko napomena. Hristos govori ovu parabolu i tumači je kao alegoriju. U nauci postoji jedna vrlo duga, ozbiljna rasprava, to znaju, da kažem, ko se time bavi, da li su stvari parabole pretežno alegorije ili su to poučne, metaforične priče zasnovane na nekom svakodnevnom iskustvu. To jest, pitanje se može promeniti na sledeći način, u sledeći. Da li Hristos kada govori parabolu koristi samo primer iz svoje okoline, ili koristeći taj primer poučava i istovremeno govori o sebi samom? Primer radi, ako govori o sejaču, da li je sejač takođe slika onoga koji seje? Da li je milostivi Samarjanin zaista Hristos, kao što je Avgustin, na primer, mislio da jeste? Da li je otac koji spasava obojicu sinova opet na neki način okristovljen? Ja sam na toj poziciji da jeste, i u tom smeru smatram da bi trebalo čitati parabole. Mislim da naše društvo, da naša kultura, da naše vreme bi bili suviše opterećeni ako bismo razmišljali o ovoj razlici. Možemo je razmišljati i razmatrati na nekom ovako užem naučnom nivou, ali na nekom širem nivou mislim da je bespredmetna rasprava o tome. A druga stvar koju želim da napomenem jeste da ovde imamo ipak jednu priču, ne samo jednu informaciju, ne samo neki događaj, nego jedan narativ. I da bismo protumačili jednu priču, prosto moramo da se iskrcamo na njenu obalu. Znači, neophodno je staviti se u ulogu onoga koji sluša tu priču i pokušati dekodirati iskustva i značenja, to je smisao koji dolazi do ušiju onoga koji sluša tu priču. Evo, tri stvari s tim u vezi želim da kažem i polako ću da završavam svoje kratko izlaganje. Prva stvar je u tome da je simboličan način govora, iako se oslanja na svakodnevno iskustvo, izuzetno važan u poučavanju. Ima više signala kroz samu priču da je reč o simboličnom načinu govora i taj simboličan način govora se naravno koristi u katehezi, u drugim naukama, prisutan je na svakom mogućem nivou, ali u veronauci i u radu sa tekstovima je, mislim, u konkretnoj verskoj pedagogiji je izuzetno važan. Mnogo je moćniji od svakog drugog oblika poučavanja, pa i evo kroz liturgiju, kroz sveto, da kažem, predanje, a simbolički jezik je upravo onaj jezik koji prodire do nas sami, koji nas oblikuje. Druga stvar, u samoj priči, iako smo navikli da govorimo o toj priči kao, ne znam, priči o četiri vrste terena, ipak je ovo priča o samome sejaču. Zašto je važna ta perspektiva? Zato što ona u vremenu u kojem je pripovedana govori u stvari o tome da uprkos riziku koji je sejač podnosi razbacujući, da kažem, seme na različitom terenu, on ipak nailazi na jednom malom delu terena, na plodnoj zemlji, na neočekivano veliki prinos. S tim u vezi postavlja se pitanje, dobro, koji je to blesavi sejač da seje, mislim, po nekom terenu kamenitom, žbunjovitom, ne znam, ovako, onako i tako dalje. Ako se malo radi na kulturi i poljoprivrednom, tom agrikulturnom načinu života, vidi se da u stvari takav teren dominira u Palestini, da je jedan od načina sejanja bio u stvari postavljen po sledećem principu. Prvo se baca seme, a onda se tek zemlja obrađuje. E sad, kad znamo tu informaciju, ako smo negde pronašli, istražili i tako dalje, onda nam sled onoga što je pripovedano u priči postaje jasniji. Do nas dolazi informacija, ali sticaj okolnosti, da li će seme upasti skroz duboko u zemlju, zavisi ipak od nekog oranja koje će za tim uslediti. I treća informacija koju želim da vam kažem jeste da u pripovedanju ove priče Hristos ipak jasno referira na iskustvo porobljenosti zemlje u Palestini koje je postojalo u njegovo vreme. Svaki sejač, svaki poljoprivredni radnik je bio debelo zadužen i bio je u suštini opterećen strašnim porezima i velikim dugovima. Kada biste računali po principu prosečnom načinu dobitka u odnosu na uloženo, vi biste mogli reći da je neko ostvarivao 10 do 15 puta više u odnosu na uloženo u maksimalnoj mogućnosti. Ali situacija je često bila gora i onda ljudi su koji su se bavili zemljom, bavili tlom, u stvari sve više tonuli u nemaštinu i bedu. A sejanje koje je činilo 98% aktivnosti Hristovog okruženja je značilo primarnu stvar života, ali istovremeno je konstantno vodilo u dugove. I to zato što je jedna specifična politička, geopolitička situacija vladala na tim prostorima. Sad, Hristos kada govori ovu parabolu, on govori o jednom prinosu koji je neočekivano visok i koji u stvari kada se desi oslobađa, vodi oslobođenju. Kada bi jedan zemljoradnik dobio zaista 100 puta veći prinos od onoga što je uložio, on bi zaista postao slobodan čovjek. U tom smislu ova parabola koja donosi blagovest o spasenju znači na jednom simboličnom nivou upravo to, blagovest spasenja, oslobođenja od robovanja i razvoj u pravom smislu te reči, koji vodi nekom statusu slobodnog deteta Božje, slobodne dece Božje. Kako to preneti u učionici, kako to preneti učenicima, postoje različite metode. Evo, ja sam zaista bio počastovan, imao sam tu strašno dobru priliku da učestvujem u seminarima za versku nastavu, gde sam sa Snežanom i sa Srboljubom, Radetom i još nekoliko kolega, prolazili smo više gradova, bili smo čak i u Beogradu, bavili smo se tim temama na različite načine. Jedna od ovih tema je bila upravo parabola o sejaču, i onda tu bilo različitih ideja, ne znam, učenici sade, zajedno s profesorom biologije prolaze proces sađenja, analiziraju priču iz perspektive srpskog jezika i književnosti, bave se istorijskim okolnostima. Zašto? Da bi se saživeli sa pričom i da bi u stvari ti motivi i tokovi priče postali deo njihovog života. I u tom smislu teologija oplemenjuje njihovu stvarnost i daje njihovom iskustvu okoline u stvari ključni hrišćanski sadržaj. E tu naravno mora da se vodi računa i o samoj mogućnostima učenika. Navešću jedan primer koji je bio ovako za mene malo i duhovito, možda za tog nekog i nije. Kad smo pričali na tu temu, i ja sam oduševljen onako, pošto dolazim iz grada, jel, za nas je sejanje nešto što je postalo neka urbana egzotika, jel, da vi na nekoj terasi negde posadite nešto, pa ne znam, gledate kako klija, pa dete koje nije videlo seme koje klija, da ga stavi na različite terene, da kroz to iskustvo nekako pojmi svoje unutrašnje iskustvo recepcije i primanja informacija. Onda se javio neki naš kolega koji je tek diplomirao, koji je došao baš iz takve sredine, agrikulturni, on mi je rekao, molim vas, nemojte više to sejenje. Znači, meni je muka od sejenja. Ja ceo život, ja sam pobegao, kaže, od tog sejenja, i ja kažem, ja kad krenem da slušam tu vašu priču, meni se smuči. To vi iz gradova možete, vama je to sve interesantno, a meni koji sam se strašno s time naučio, uopšte mi to nije zanimljivo. Dakle, to za mene bilo jedno, zaista je jedna jako dobra informacija, jer mi je proširila vidik o tome sa kim se sve srećem. Mislim da je u finalu, bez obzira na to dakle deca dolaze i sa kakvom su uzraste i tako dalje, mislim da ova parabola strašno dobar primer za učenje strpljenju i rastu, jer u skladu sa ovim strašnim okrenutošću, ne znam, digitalnom dobu, informacijama i tako da, svako bi želeo da posadi nešto preko telefona i da to onako brzo telefonski nikne u nekoj aplikaciji, a ono strpljenje, ono čekanje, ono izvorno, da kažem, ljudska okrenutost životu, tu polako nestaje i vreme. Ako da, evo, želeo bih to sve da pretočim u jedan bimniji tekst, nadam se da ćete imati prilike da ga iskoristite za svoj rad. Hvala me što ste me saslušali, izvinite što sam malo dužio i evo, sledećeg puta.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večera smo čuli predavanje sa naučnog skupa na temu Svetopismo u verskoj nastavi, održano 23. septembra ove godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, povodom 20. godišnjice od povratka verske nastave u obrazovni sistem Republike Srbije. Hvala vam na pažnji, do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.